Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U isto vrijeme na istim talasima i danas otvaramo riznicu znanja. Vašoj pažnji preporučujemo sljedeće priče. Pripremili smo priču o jednom od najpoznatijih pića na svijetu, konjaku. Njegova istorija počinje 1850. godine u francuskoj oblasti Konjak, po kojoj je i dobio naziv. Predstavit ćemo vam i posljednjeg egipatskog faraona. Riječ je o jednoj ženi koja je porijeklom Grkinja, potomak Aleksandra Makedonskog. Osim što je plijenila svojom ljepotom, imala je smisao za poslovne poduhvate i političke dogovore. Bila je u braku sa dvojicom rimskih imperatora, Julijem Cezarom i Markom Antonijem. Njeno ime otkrićemo u današnjoj emisiji. Gavez, čudotvorac za prelome i kožu. List gaveza može samostalno da se koristi kao obloga. Nijemci prave i omlet sa listovima ove biljke. Vjekovima se koristi u narodnom vidarstvu, a čudotvorne efekte gaveza potvrdila je i nauka. Zbog sadržaja alantoina, ova biljka je sastojak raznih melema za zarastanje rana, slomljenih kostiju, protiv hemoroida i proširenih vena. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, ostanite s nama i u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Konjak je alkoholno piće poznato u cijelom svijetu. Njegova istorija počinje 1850. godine u francuskoj oblasti Konjak, po kojoj je i dobio naziv. Proizvodnja i distribucija ovog pića je definisana strogim zakonskim podaktima u Francuskoj. Pravi se od jedne ili kombinacije od samo tri vrste grožđa. Čuva se u hrastovim buradima najmanje dvije godine. Sada riječ prepuštamo doktoru nauka tehnološkog inženjerstva Maji Milijaš, višem asistentu Tehnološkog fakulteta u Banja Luci.
Konjak je čuvena francuska grožđena rakija zaštićenog geografskog porijekla, proizvedena od posebnih sorti vinove loze iz departmana Konjaka i po posebnom tehnološkom postupku, svojstvenom samo za ovo piće. To je ostrijeli vinski destilat u hrastovim buradima od 1000 litara ili hrastovim bačvama preko 1000 litara. Priča o Konjaku počinje početkom 17. vijeka, tačnije 1620. godine, kada je u dolini rijeke Šarant, u čijem toku su bili razmešteni gradovi Angulem, Žarnak, Konjak i Rošfor, naglo počela destilacija slaboalkoholnih vina u destilat. Do kraja 17. vijeka i tokom 18. u regionu pokrajine Konjak nicale su nove destilerije. Djeluje začuđujuće, ali je činjenica da su stranci bili ti koji su otpočeli sa masovnom i organizovanom proizvodnjom ovog nadaleko poznatog pića. Vremenom su koncentrisanje etanola u destilatu i dvostruka destilacija postale pravilo i zakon u proizvodnji ovog pića. U 18. i početkom 19. vijeka proizvodnja konjaka je bila u rukama protestanata koji su za kratko vrijeme ovu proizvodnju uspjeli pretvoriti u unosan komercijalni posao. U to vrijeme konjak je prodavan u buradima i bačvama i bio je poznat kao mrki ili smeđi konjak koji je bio zaslađen smeđim melasnim sirupom u cilju maskiranja nedostataka koji su nastajali pri slaboj i neadekvatnoj destilaciji. Druga vrsta koja se tada prodavala je bio svijetli ili bijeli konjak koji nije imao pomenute dodatke. U srcu regije Konjak nalazi se Velika Šampanja, koja pokriva preko 33.000 jutara i objedinjuje 27 opština koje imaju bogato zemljište pogodno za uzgoj vinove loze i grožđa za proizvodnju konjaka. Tehnološki proces proizvodnje počinje sa berbom grožđa, koje se vrši u punoj tehnološkoj zrelosti kada je dostignuta maksimalna količina šećera i aromatičnih sastojaka, kao i optimalan odnos između šećera i kiselina. Veoma je važno da grožđe sadrži veće količine prirodno prisutnih kiselina koje služe dijelom kao konzervans pri fermentaciji i destilaciji jer se ne smiju koristiti sumporna jedinjenja. Samim tim se ne preporučuje ni berba prije pune tehnološke zrelosti. Grožđe se prerađuje brzo, po tehnologiji proizvodnje bijelih vina, jer polifenolne materije utiču negativno na kvalitet destilata. Kljuk se cijedi odmah, nakon čega slijedi proces fermentacije koja traje do 3 nedjelje. Kiseline i šećeri se ne dodaju, ali se za fermentaciju koriste odabrani sojevi kvasaca, iako je praksa pokazala da se najbolji kvalitet postiže ukoliko se provodi spontana fermentacija sa epifitnom mikroflorom grožđa. Temperatura fermentacije je niska, od 16 do 18 stepeni Celzijusa. Po završetku fermentacije se dobijaju slaba vina sa 7 do 9 volumnih procenata etanola, prirodno visoke kiselosti i sa blago izraženim sortnim mirisom i osvežavajućim ukusom koji je pogodan za samu destilaciju. Uporedno sa alkoholnom odigrava se jabučno-mliječna fermentacija. Po završenoj fermentaciji nefiltrirano vino se čuva na kvascu i talogu, a kasnije se zajedno sve destiliše. Vino se čuva na niskim temperaturama pri nižoj pH vrijednosti. Za dobijanje konjaka u Šarantu koriste se samo aparati jednostavnog tipa bez deflegmatora, zapremine od 10 do 13.000 litara, a za destilaciju sirovog vinskog destilata do 2.500. Destilacija je dvokratna, pri čemu se dobija vinski destilat od 27 do 28 volumnih procenata. Pri redestilaciji izdvaja se frakcija prvenca, a patoka predstavlja dio nakon 60 volumnih procenata u zbirnom destilatu. Patoka i prvenac se destilišu prvo. Ova dvostruka destilacija se obavlja sa ciljem da se pri prvoj destilaciji dobije sirovi vinski destilat, a drugi put je cilj da se prečisti etanol od viška primjesa i sa ciljem koncentrisanja etanola. Koriste se isključivo jednostavni aparati koji se konstantno usavršavaju sa ciljem preciznijeg odvajanja sporednih frakcija. Završna i možda najvažnija faza u procesu proizvodnje je sazrijevanje ili starenje dobijenog vinskog destilata u hrastovim buradima. Ovom prilikom dolazi do formiranja mirisnih materija koje imaju ključnu ulogu u formiranju čuvenog bukea francuskog konjaka. Jako su važni izbor hrastovine i način izrade buradi. Najčešće se koriste hrast lužnjak i hrast kitnjak. Tradicionalno u Francuskoj se koristi limuzinski hrast koji je star između 80 i 100 godina jer sadrži više tanina u odnosu na lignin što pogoduje odležavanju. Najčešće se proizvode burad u veličini 420 litara, a veća burad se najčešće koristi za kupažiranje vina. Koncentracija etanola u destilatu ima veliki uticaj na ekstrahovanje sastojaka iz hrastovine tokom sazrijevanja, različito za pojedine grupe sastojaka. Na dužinu sazrijevanja u buradima utiče i stanje bureta. Ukoliko je riječ o novom buretu, sazrijevanje traje od 5 do 10 mjeseci, nakon čega se destilat prebacuje u već korištenu burad. Da li će se novo bure upotrijebiti 5 ili 10 mjeseci, zavisi od želje proizvođača i finalnog senzornog profila koji se želi postići. S tim u vezi, dozvoljeno je dodavanje samo tri sastojka u finalni destilat, a to su ekstrakt hrasta, koji ubrzava proces sazrijevanja, karamel, koji se koristi za korekciju boje, i šećerni sirup ili glicerin, koji se koristi za korekciju punoće ukusa. Kada je riječ o buradima, ukoliko je bure u kontaktu sa destilatom više od 7 godina, bure se naziva barik mrki i služi za sazrijevanje starijih destilata. Konjak, koji sazrijeva od 15 do 20 godina, naziva se rancio konjak, a dostigao je i puniji i viskozniji karakter. Destilati dostižu maksimalan kvalitet između 50 i 60 godina, dok poslije 60 godina prestaju bilo kakve ekstrakcione reakcije, a formirani konjak se prebacuje u velike staklene posude gdje može stajati neograničen vremenski period. Najmanji period odležavanja nakon čega konjak može da ide na tržište je 2,5 godine. Najstariji konjaci, koji su odležavali preko 60 godina, se čuvaju u tamnim podzemnim podrumima. Ove specijalne rezerve Francuzi nazivaju paradis, što znači raj. Na flašama konjaka mogu se pronaći oznake koje ukazuju na dužinu odležavanja konjaka u buradima. Oznaka VS govori da je riječ o konjaku gdje najmlađi destilat nije mlađi od 2,5 godine. Zatim oznaka VSOP ili VO gdje najmlađi destilat nije mlađi od 4,5 godine, dok XO ili Napoleon označava konjak gdje najmlađi destilat nije mlađi od 6 godina. Kod serviranja i konzumiranja konjaka jako je važan izbor čaša, koji treba biti oblika lale sa širokim balonom, visine oko 12 cm, izrađene od tankog i čistog stakla. Čaše se pune 1/3 zapremine ili do svog najšireg dijela. Čaše za konjak ne treba zagrijavati na plamenu, niti ih držati u toploj vodi, jer se dovoljno zagriju dodirom ruke. Profesionalni ocjenjivači veoma često koriste plavo obojene čaše kako bi smanjili uticaj boje ili eventualno mutnoće na konačno mišljenje o ukusu i mirisu konjaka. Konjak se uvijek konzumira sam, bez dodataka i bez leda. Pored konjaka postoji i jarmanjak, koji također predstavlja grožđenu rakiju zaštićenog geografskog porijekla proizvedenu od sorti vinove loze iz departmana armanjaka i po posebnom tehnološkom postupku. Ovaj vinski destilat odležava u hrastovim buradima zapremljene do 1000 litara. Ovo piće tipa konjaka veoma često nazivaju mlađim bratom konjaka, a osnovna razlika je što se za proizvodnju koristi oko 10 različitih sorti vinove loze. Ovo piće posjeduje takozvanu biskvitnu aromu i cvjetni ukusni ton. Ukus je malo sublji i trpki u odnosu na konjak, jer se ukus ne koriguje glicerinom ni šećernim sirupom. Izreka kaže da Francuzi konjak izvoze drugima, dok armanjak proizvode za sebe. Ono što je interesantno za konjak, postoji izraz Angel's Share, jer se smatra da godišnje ispari oko 20 miliona boca konjaka. Iz tog razloga su krovovi u francuskom gradu konjaku prekriveni crnom patinom, koja je nastala od gljivica koje se hrane etanolom iz vazduha, koga uvijek ima u ovoj oblasti zbog isparavanja većih količina destilata. Neophodno je još spomenuti da konjak podrazumijeva piće zaštićenog geografskog porijekla, koje se proizvodi samo i isključivo u jednom dijelu Francuske. Svi ostali proizvođači u svijetu koji se bave proizvodnjom vinskog destilata po sličnom tehnološkom procesu proizvodnje se nazivaju vinjak.
Riznica znanja.
Malo njih zna da je Egiptom vladalo sedam Kleopatri. Ona najpoznatija je sedma. Proslavila je Egipat, iako u sebi nije imala kapi egipatske krvi. Porijeklom je bila Grkinja, potomak Aleksandra Makedonskog. Zavirimo u prvi vijek prije nove ere i otkrimo zašto je ušla u istoriju.
Kada je Julije Cezar vodio bitku za osvajanje vlasti u Rimu, najveći protivnik mu je bio muž njegove ćerke Pompej. Poslije velikih borbi, Pompej je pred Cezarom pobjegao u Egipat, u grad Aleksandriju, gdje ga je dočekao 13-godišnji faraon Ptolomej. Pošto je htio da se umili Cezaru, Ptolomej je ubio Pompeja. Kad je čuo za to, Cezar je pobjesnio jer, iako mu je bio neprijatelj u ratu, Pompej mu je bio stari drug i saradnik. Cezar je preuzeo vlast u Egiptu, u kom je tada bjesnio građanski rat i odlučio da donese mir. Rat u Egiptu se vodio između malog Ptolomeja i njegove sestre. Tek što se smjestio u svoje odaje, Cezaru su sluge donijele jedan tepih, poklon od faraonove sestre. Kada su odvili smotani tepih, iz njega je izašla skrivena žena. Cezar ju je prepoznao po ljepoti za koju je čuo samo iz priča. To je bila Kleopatra, Ptolomejeva sestra, koja je, sakrivši se u tepihu, prošla straže svoga brata i došla kod Cezara da pregovara o uslovima svog dolaska na presto. Nekoliko mjeseci kasnije, ona je uz Cezarevu pomoć postala jedini vladar u Egiptu. Osim ljepote, Kleopatra je pokazala nevjerovatnu pamet, smisao za poslovne poduhvate i političke dogovore. Svojim savezom, a ubrzo i brakom sa Cezarom, uspjela je da ga odgovori od osvajanja Egipta, a potom je svoju ratom osiromašenu zemlju dovela u red i počela da trguje sa Rimom. Egipat je bio toliko plodan da je žita bilo dovoljno i za domaće potrebe i za izvoz, pa je uskoro Rim postao potpuno zavisan od trgovine sa Egiptom. Cezar je bio posebno naklonjen Kleopatri, iako Rimljani nisu odobravali njihov brak u kome su dobili sina Ptolomeja Cezara, zvanog Cezarion ili Mali Cezar. Historičari smatraju da je Kleopatrin dolazak u Rim bio jedan od motiva za ubistvo Cezara. Kleopatra je bila i učena žena. Govorila je najmanje 9 jezika, između ostalih arapski, sirijski, hebrejski, grčki i egipatski. Napisala je jednu knjigu iz medicine. Bila je veliki zaštitnik grčkih vrijednosti koje su polako nestajale sa dolaskom rimske nadmoći u Europi. Grad Aleksandrija, centar ostatka grčkog svijeta, cvjetao je pod njenom vladavinom. Ona je pomagala i podržavala mnoge umjetnike i naučnike, mislioce i pronalazače. Iako obrazovana, lijepa i darovita, imala je i svoju mračnu stranu, surovu stranu koju je pokazivala i prema rođacima kad bi joj ugrozili vlast. Njen drugi muž bio je još jedan Rimljanin, nekadašnji Cezarov saradnik Marko Antonije. Njihova ljubav bila je burna i tragična. Kad je mladi Oktavijan August, Cezarov sestrić i nasljednik, preuzeo vlast u Rimu, došao je u Egipat da se obračuna sa Markom Antonijem i Kleopatrom. Oni su se dogovorili da se zajedno ubiju, ali Kleopatra je prevarila Marka Antonija i pustila ga da sam sebi oduzme život. Međutim, kad je Oktavijan zauzeo Aleksandriju, nije htio da ubije Kleopatru kako je to ona očekivala. Htio je da je odvede u Rim i pokaže narodu kao trofej svoje pobjede. Zatvorio ju je u jednu prostoriju i sa njom ostavio čuvare da bi spriječio njen pokušaj samoubistva. Međutim, njoj se je služavka u platnenoj korpi sa vešom prokrijumčarila kobru, zmiju otrovnicu i Kleopatra je sa malim zakašnjenjem ispoštovala svoj dogovor sa Markom Antonijem. Pustila je da je zmija ujede i tako po egipatskom vjerovanju obezbijedila sebi mjesto u vječnosti, a i u istoriji kao posljednji egipatski faraon.
Riznica znanja.
Gavez je biljka koja uživa ogromno povjerenje u narodu, naročito kada se radi o zarastanju slomljenih kostiju i zacjeljivanju sporo zarastajućih rana. Ova biljka sadrži visok procenat purinskog derivata alantoina, koji stimuliše stvaranje novih ćelija. Međutim, potrebno je biti jako pažljiv i ne stavljati ovu oblogu preko zgloba, jer se lako može dogoditi da zglob okošta. U narodu se vjeruje da ako oblogu od gave zadržite dovoljno dugo preko dva prsta, da će oni srasti. Detaljnije Viši kustos, botaničar u Muzeju Republike Srpske, Nataša Kovačević.
Gavez crni, latinski naziv Symphytum officinale. Iz debelog i mesnatog korijena razvija se uspravno, razgranato i šuplje stablo. Korijen je spolja crn, a unutra bjeličast. Listovi su lancetasti i dlakavi, sjedeći u gornjem dijelu stabla. Ružičasti ili ljubičasti cvjetovi, poput zvončića, skupljeni su u povijene cvasti koje vise na dugim drškama. Cvjeta tokom ljeta. Raste na livadama, kraj potoka i rijeka, po jarkovima, u svjetlim šumama i sjenovitim mjestima, a često se nalazi i pored ograda u urbanim sredinama. Još u antičko doba i u srednjem vijeku gavi se upotrebljavao za ubrzano zacjeljivanje rana i zarastanje kostiju kod prijeloma. Njegova vjekovna upotreba u narodnoj medicini zadržala se i do danas i jedna je od cjenjenijih ljekovitih biljaka u narodu. Smatra se izvrsnim lijekom za sve tegobe. Svi dijelovi biljke, naročito korijen, sadrže visoku koncentraciju alantoina, supstancu koja ima sposobnost obnavljanja i zacjeljivanja oštećenog tkiva, što opravdava njegovu upotrebu u te svrhe. U narodu se vjeruje da bi dva prsta srasla u jedan ako bi bila uvezana korijenom gaviza. Gavi se tradicionalno primjenjuje kod uboja, bolova u leđima, oštećenih ligamenata, uganuća, zapaljenja zglobova. Po starom receptu očišćen korijen gaviza kuha se u mlijeku. Dobijena smjesa se u vidu obloga stavlja na mjesto preloma kosti, s tim da se mora voditi računa da se oblog ne stavlja preko zgloba jer može doći do njegovog okoštavanja. Zahvaljujući prisustvu alantoina i njegove regenerativnoj moći, često ulazi u sastav raznih melima za zarastanje rana, proširenih vena, hemoroida, smiruje kašalj, a u vidu čaja blagotvorno djeluje kod čireva u želucu, gastritisa, upale crijeva, kod proliva itd. Prema riječima narodnih ljekara, ekstrakt korijena stavlja se i u kreme za lice, jer je djelotvoran kod akni i koristi se dosta u tretmanima problematične kože. To se naročito odnosi na oštećenje nastalo upotrebom jakih kozmetičkih preparata i pretjeranog izlaganja suncu. Slično bijelom sljezu u vidu sirupa, gavi se daje za lakše iskašljavanje sekreta i liječenje upale usne šupljine. Melem od listova narodni ljekari preporučuju za efikasno ublažavanje reumatičnih bolova. I pored uspješnih terapijskih rezultata, prilikom upotrebe gaviza treba biti oprezan. Zbog dokazanih loših svojstava pojedinih supstanci nije poželjna unutrašnja niti uopšte dugotrajna upotreba, naročito kod osoba sa oboljelom jetrom. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije. Pišite nam na naš e-mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dragan Šukal. Tekst čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.